Ishte një udhtim që u zhvillua ndërmjet dritës së hijeve shoqërore fetare të Brazilit e të Amerikës Latine për të përforcuar në çdo nivel kishën e këtij kontinenti me frymën e dashurisë së hyjit, e vetmja frymë që mund të sjellë rrisimin shpirtëror e shoqëror. Kujtimit të këtij shtektimi apostolik, Benedikti 16 ia kushtoi udhjencën e sotme të përgjithshme në sheshin e Shën Pjetrit, ku e pritën me entuziazëm të jashtëzakonshëm 50.000 shtektarë.
Papa u foli për një udhtim gjatë cilit pati rastin të njëjtë nga afër historinë e kishës së vendit për shpirtërinë popullore e artin. Pranë vlerave të krishtera me rrënjë të ngulura thellë në të kaluarën e lumnueshme të fesë, Papa preku dhe problemet e mëdha shoqërore e ekonomike që shqetësojnë kontinentin e shpresës. Benedikti 16 përshkroi gjërësisht shtektimin e tij të parë në Amerikën Latine, duke u ndalur dhe në hollësira për secilën etapë të tij. E quajti udhtim ndërmjet mrekullive që ka bërë Zoti për popullsit të cilat jetojnë nga Karajibet deri në tokën e zjarrit, shtektim në fe, që përfundoi te këmbët e Virgjërës Aparecidës. Sigurisht, pohoi që në fillim ati shenjtë, duke i folur turmës në sheshin e Shën Pjetrit, kujtimi i skaluarës lavdishme nuk mund t'i fshehë hijet që e shoqërojnë veprimtarinë e ungjillëzimit në kontinentin latinoamerikan.
Non è possibile infatti dimenticare le sofferenze e le ingiustizie.
Nuk është e mundur të harrohen vujtjet e padrejtësit që kolonizatorët i shaktuan popullsive venase të cilave shpesh ju shkelen të drejtat njerëzore më fillestare, por detyra për t'i kujtuar këto krime të papërlitshme, krime të dënuara që asokohen nga misionarë si Bartolomeo de las Casas e nga teologë si Francesco da Vitoria Universitetit të Salamankës, nuk duhet na pengojnë për ta shikuar plot mirënjohje veprën e mrekullueshme të kryer nga hiri hynor ndërmjet këtyre popullsive në rrjedh shekujsh.
Duke u kthyer në të sotmen, Benedikti 16 ripohoi se ungjilli që për 5 shekuj më radh u bë element bazë në Amerikën Latine, është po ai që duhet kumtuar në epokën e globalizimit. Identiteti katolik, shpjegoi ati shenjtë, paraqitet dhe sot e kësaj dite si përgjigja më e përshtatshme, me kush që gjallërohet nga formimi serioz shpirtëror e nga parimet e doktrinës shoqërore të kishës. Këtë koncept, Papa e saktësoi në qastin kur po kujtonte takimin e tij festiv me të rinjtë e São Paulos.
Anche oggi la Chiesa fa lo stesso. Prima di tutto ripropone i comandamenti.
Edhe sot kisha bën të njëjtën gjë. Para së gjithash propozon urdhërimet, rrugë e vërtetë që edukon njerëz të lirë në shërbim të smjerës personale e shoqërore, e mbi gjitha propozon urdhërimin e parë, atë të dashurisë, sepse pa dashuri as urdhërimet nuk mund të japin kuptim jetës e të sigurojnë lumturinë e vërtetë. Kjo lumturi bëhet një me të mirën e përbashkët, kur vlerat e krishtera shkrihen në indin e një kulture. E kultura e krishtere e Brazilit, theksoj me forcë Papa, mund tjetë një model i ri zhvillimi për botën, sepse mund sjell pajtimin ndërmjet njerëzve e gjithësisë. Shembulli më prekës që solli Benedikti 16 ishte ai i cili i mbeti në kujtesë nga vizita në një nga bashkitë e rjetit të familjeve të shpresës. Në atë bashkësi që vizitova, mbresa më a thellë, kujtimi cilës mbeti gjallë në zemrën time, është prania domethënë se një kuvendi motrash Klarise. Kjo mu duk simbolike për botën e sotme që ka nevojë për isim jo vetëm psikologjike shoqëror, por më thell akoma për përtritje shpirtërore.
Një brazilian që e mishroi këtë orientim, që franciskani i shekullit 18, Fra Antoni i Shenanes Galvao, i shpallur shejt nga Papa me 11 majin e kaluar. Dëshmia e tij po ja ti shenjt tregonërisht se shenjtëria është revolucioni i një mend që mund të sigurojë reformimin e vërtetë të kishës e të shoqërisë. Prekënej Papa i ftoi laiket e krishterë të jenë protagonistë në këtë rrisim, të kryesuar nga i peshkvitë e tyre, të cilët janë të thirrur ta ruajnë fen ashtu si na e lan trashëgimi apostujt. E duke kujtuar hapjen e konferencës i peshkënore të Aparecidës, Benedikti 16 theksoi atë që pati thënë edhe John Paul i dytë në Haiti gjatë asamblesë së Qelamit të vitit 1983, të promovohet ungjillëzimi i ri në zell, në metoda e në shprehje.
Me shtektimin tim apostolik, deshat nxis për vijimin e ecjes në këtë rrugë, duke ofruar si perspektivë unifikuese atë të enciklikës Deus Caritas Est.
Con il mio viaggio apostolico ho voluto esortare
a... Me shtektimin tim apostolik deshat nxis për vijimin e ecjes në këtë rrugë, duke ofruar si perspektivë unifikuese atë të enciklikës Deus Caritas Est, perspektivë e pandashme teologjike shoqërore, e cila mund përmbledhet në këtë shprehje: është dashuria ajo që jep jetën. Pas përmbledhjes së katekizmit në 9 gjumë, Benedikti 16 përfundoi me përshëndetje drejtuar grupeve të shumta të pranishme, ndërmjet cilave pjesëmarrësit e Kongresit Tret Botror të Mediave Bullgare që u mbajt këtë ditë në Rom. Miq të dashur, tha Papa, uroj që shërbimi juaj në komunikimet shoqërore të kontribuojë që trashëgimia kulturore e shpirtërore e Bullgarisë njihet e vlerësohet më shumë në Evropë.